Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian jardunaldia jakinekin batera antolatu du Dako Euskal Unibertsitateak Iruñean egingo dira jardunaldi hauek Katakraken ekainaren 25 eta 26an datorren astean eta jardunaldi hauek hitz egiteko jakineko zuzendari Lorea Agirre gurean egunon eta ongetorri Lorea.
Egunon, eskerrik asko.
Datorren astean itzordua izen emateko aukerarik ez dakit ba ote dagoen oraindik, ze arrakasta handia izan du eta itxaron zerrendan ere bat baina gehiago.
Bai, bueno, itxaron zerrenda zabaldua dago. Eta pentsatu nahi dut aste honen bukarako jakingo dugula, ba itxaron zerrenda hoietan daudenei zenbatei egingo diegun lekua edo ez. Oraindik ez dakigu. Oso ondo baina egia esan bai aurkeztu eta aste betera aurke guztiak beteta zeuden, ezta? Bueno, guretzat pozgarria, baina beste alde batetik, ardura ere ematen dugu, esan jendea pres barin badago joteko eta entzuteko eta guzti hori ba saiatuko gea leku egiten. Hori saioa bentzat egingo dugu.
Ta zenbatentzat lekua egongo den?
Ba, ez dakit ezin dizut esan. Nik uste dut guztira 100 gora lagun bilduko garela. Baina data hori zenbaki zehatza ezin dizut esan, ez dakit nola izango den. Ze, bueno, hau jardunaldia da, hau izango da UEUk urtero antolatzaitu jardunaldiak, hau izango da pixka bat UEUko udako, bai, jardunaldi eta ikastaroen sasoia edo zabalduko duena, horrela dago planteatuta, orduan pixka bat esango genuke jardunaldi garrantzitsua dela, ez? Eta horregatik jendeari oso irekia da, horregatik 100 lagun egongo dira eta pentsatu nahi dugu baita ere gonbidapen bitartez, hainbat kulturgintza edo euskalgintza edo euskal gizarteko jendea ere egongo dela. Orduan hortxe gabiltza zenbakiak nola kuadratu eta gure saio izango da alik eta jende gehienari ate irekitzea.
Datorren astean, ostegun eta ostiralean esan bezala, Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian jardunaldiak, zehazki izenburua jarri diozuena, herria, nazioa, estatua eta Euskararekin zer, hori galdera ikurrarekin, eta horretarako esan duzun bezala, Udako Euskal Unibertsitateko plaza hautatu duzue, jakintza eta aditu euskaldunen topagune eta kuiu izan nahi duen unibertsitatea, zuen asmoetara edorki egokitzen den plaza akaso? Horregatik hautatu duzue UEU?
Bai, dudarik gabe. Bai, egia da, jakineke hainbeste urte ja, 56an sortu zala, ziklo garai eta etapa diferenteak igaro ditu, ez? Baina jakin beti egonda oso bertu, jakina UEUren sorreran bertan, eta nizardakit, egunkariaren sorreran, eta, sortu izan dien, hainbat, egitura, eta ekimenetan beti egonda, ez da. Egia da, azken aldian, pixka bat, utzia, edo apaldua zuela pixka bat beste erakundeekin, edo harremana ez, baina ekimenak egitea, ez. Eta, gu talde berri bezala orain urte bete sartu ginean, eta guk helburutako bat hori jarri genuen, ez. Batetik, gaitegiari dagokionez, balik eta gaitegi, euki ia bagenuen nahikoa talentu ohartzeko ze gaitegi zeuden jendearen artean interesa piztu zezaketenak eta erantzun bat edo eztabaida bat behar zutenak, orduan hori gure aldizkarira ekarri, eta aldi berean aldizkaria bera eta eztabaida horiek sozializatu. Urrengo urrats bat eman eta esan, oraingoazen kalera buruz buru, oraingoazen egiteaz bakarri paperean utzi, baizik goazen bizitza bat ematea eta eztabaida luzatzea, ez? Eta hain zuzen hoixe da UEUrekin antolatu duguna, ez? Orduan gutzako urrats importantea da, kariño eta mimo handiz antolatu dugu ikastaroa eta behar bada izango da jakinek hemendik aurrera abian jarri duen dinamika hau behar bada errepikatuko da edo bada gure asmoa.
Jardunaldi hauen zergati eta helburuetara hurbiltze aldera aipatu dituzun batik bat helburu nagusiak zein diren eta hor dago euskal kulturako erakunde eta ekimenekin elkarlanean urrats gehiago ematea, eztabaida eta iritzi kontrastea eragitea eta sozializatzea eta paperetik kalera ateratzea, jauzi hori ematea ere akaso nabarmendu beharko genuke helburuen artean baita.
Bai, hori importantea da, Eta justu, bueno, gai guztietan ez da, baina orain eskuartean dugun gai hau adibidez, uste dut oso gai zaharra dela, eta aldi berean oso berria dela. Gutxinez azken gure aro modernoa esango dugu, ez? Euskal kulturgintzaren aro modernoan. Kulturgintza zentzu zabalenean, politika eta herri honetan gertatu dian mugimendu sozial, politiko, ekonomiko guztiak kontutan hartuta. Gai hau, bueno, kasu batzuetan zentralago, beste batzuetan apalago, baina beti egon den debatea da, ezta? Ze harreman du izan behar du euskarak abertzaletasunarekin, ze harreman du izan beharko luke euskarak nazio kontzeptuarekin, estatuarekin, eta bueno, hau dator, 50. hamarkadan, pixka bat, ez? Txiardegi eta beste batzuek orduan jo zuten segurazki abertzaletasunak inoiz jo duen aldaketa ideologiko nagusienetako bat proposatu zuenean pixka bat eta ekin mugimenduaren baitan esan zuenean euskaltasunaren ezaugarria dagoeneko ez da arraza, Sabino Aranak edo nazionalismoak esate zuen bezala baizik hizkuntza izango da, ezta? Eta hori da gaur egun arte indar gehiagoz gutxiagoz eztabaida gehiago gutxiagorekin iraunduen ideario bat, ez da alegia euskalduna euskara dakiena da. Bueno, termino hauek zabaldin berdia, esan behar da. Txiardegik eta hauek guztiak ere termino zabalagotan aipatzen zituztela, nolabait euskeraren etorkizunarekin kezka duten guzti hoiena dela euskera, gero Txiardegik eta hauek ekarri zuten gauza berri bat, eta gaur egun oraindik ere errebindikatzen ari garena da. Euskera ez hainbeste herri bat izan garelako, ez dakit, 5.000 urteko historia dugulako, edo bueno, pixka bat gure esentzietara, zortik gatozulako, ez, izan nahi dugulako, eta baina ez justizia sozialeko kontu bat delako. Demokratikoa delako, bai? Hizkuntza errespetatzea, hizkuntza eskubideak errespetatzea, eta herri honi, herri honek aurrera egingo badu hizkuntza garrantzitsua delako. Badia beste herri batzuk, beste komunitate batzuk non hizkuntza ez duten gorde eta beste gauza batzuk defendatu izan dituzte, baina herri honetan hizkuntza ere defendatu da gainaz gauza zentral bezala, ez? Orduan da pixka bat komunitatearen zerbitzura justifikatzen da euskararen normalizazioa. Komunitate hori biziko bada, ezta? Eta aldi berean justizia soziale arrazoiengatik. Eta hori, bueno, Txiardegik eta proposatu zuten, nagoneko 50. hamarkadan, ez? Eta gaur egun, oraindik ere diskurso hori indarrean jarri beharrean dago, ba, bueno, kontrako diskursoak bestelako esaten dulako, ez? Euskera autopersonala da, norberaren etxekoa, sukaldekoa, eta baliz bezala gure kapritxo, ez? Edo gure hobia, edo bako, ba, norbaitek izan lezaken zaletasun bat, eta ez da hori, da eskubide sozial bada, ez? Orduan iristen gara garai honetara eta bueno, nik uste dut debate hau guk planteatu dugu hain zuzen ikusi dugulako badagoela, ezta? Eta uste dut zarra izanagatik galdera berriak formulatu diela. Eta hori oso interesgarria da, uste galdera berriak egin behar diela eta bueno, herri honetan asko egiten ditugula zorionez. Eta hor galdera batzuk planteatzen dira, ez? Adibidez, Txiardegik esaten bazuen. Txiardegi diodanean, ez da Txiardegi bakarrik, jende gehiago da, baina idea bat egiteko. Euskaltzaleak abertzale izan behar du, eta abertzaleak euskaltzale, ez da. Bueno, gaur egun planteatzen da, ia edo galdera jarri da mai gainean, ez? Abertzaletasunaren zat, ez ote da nobe, bere idearioa zabalduta, nolabait bere oinarri soziala zabaltzeko, euskaltzale izateari utzi. Bai? Edota euskararen normalizazioari, euskalgintzari, euskalgintzarentzat ez ote den oztopo bat abertzaletasuna. Gehiago zabaltzeko eta guzti hori eta beste galdera bat baita ere horrekin lotuta eta azken bueno, azken 12 hilabete hauetan edo nebazu bi urtetan fenomeno berri gertatu dianak, bai Eskozian, bai Katalunian, alegia independentismorako bide bat, bide erreal bat, komatxo guztiekin, baino zabaldu den honetan, alegia guen dela marrurte ikustetzen bide bat, zabaldu den honetan, independentismotik ere planteatzen da, independentismora bilduko dan jende multzo hori alik eta zabalen izateko euskera zer da, oztopo edo lagungarri. Abertzaletasuna zer da independentismorako? Oztopo edo lagungarri. Bueno, hoiek planteatu dien galdera berriak. Eta horren aurrean, erantzunak ere atera dira. Bai, horre badaude, ba, pentsamendu larro berriak, eta bereziki prentsan, agertu izan dira iritzi artikuluak, elkarrizketak eta horrela, eta guk gai hau ekarri nahi izan dugu, batetik interes ikaragarria duelako, jakinentzat zentrala delako, aipatzen dugun txiardegirekin hasitako debate hori, dagoeneko jakinen bere garaian abiatu zelako, eta bere leku naturala dulako. Eta baita ere batzuetan gertatzen zaigulako, eta bueno, ez dugula topatzen, gure gizartean behar bada plaza egokiak, gauzak eztabaidatzeko, galdera jartzeko, kontra galderak egiteko, eta guzti honetaz hitz egiteko, ez? Eta batzuetan badirudi, erraxa sarratzen gehala, ez? Eta muturtuta bezala gehatzen garela, batzuk eta besteak, eta posizio diferenteetan gaudenak,
ez? Ez dakit gai honetan, akaso hitz ez dagokia, baina bandorik ikuste ote duzun zuk, estatu gintzaren bueno, aldekoenek, bueno, eta euskal gintzaren, bueno, ba, mamuturrean daudenen artean, ikusten ote duzun hor, ezakit, sortzen ari ote den bando modukorik, nola ikusten duzuzuk? Ez dakit egokia denitza.
Bandoak, hemen ikuste korronte diferenteak daudela. Mm-hmm. Euskal gintzaren barruan ere bai, eta abertzaletasunaren barruan ere bai, eta independentismoaren barruan ere bai. Ustete korronte diferenteak daudela, justu hiru elementu hauekiko, ez da, nazioa, hizkuntza eta estatua. Zer egingo dugun, uste bandoak ez da egite esango nuke, baina badaude korronte diferenteak eta aspalditik daude, ez? Dilema ez da erresa, dilema ez da erresa, osea ez du erantzune erresik, ez da? Ez dut uste inungo korronteek duenik erantzun erres bat. Alegia nola egingo dugu, ez da? Aldi beren, segurazki euskaren normalizazioak eskatzen du botere politiko bat. Alegia, baliabideak izatea, hizkuntza hori, ba, nazio edo gure herriaren hizkuntza den enean, estatu hizkuntza bihur da den, ez da? Eta segurazki hortik pasa beharra du normalizatuko bada. Bai? Etorkizun bat izango badu. Osa, estatu bat edo estatu baten egituratik edo estatu batek edo antzeko burujabetza batek eman ditzazken botere tresnetatik. Deitu nahi duzun bezala, bakoitzak egiko ditu bere aspirazioak. Gorago, berago edo zeagoak, baina behar dia tresna politiko, egitura politikoak eta guzti hori beharrezkoa da. Aldi berean, hori lortzeak ez du bermatzen automatikoki euskeraren normalizazioa egingo denik. Bai, ordan hor dago dilema bat horretan, ezta. Aldi berean, egia da euskaltzaletasuna orain arteko historian neurri handi batean abertzaletasunarekin lotu dala. Esan eta euskaltzalea abertzale sentitu dala, ez? Edo esango genuke independentista, bai? Esan nahi dut segurazki euskalduna da estatuaren, estatu frantses edo espainolen estatuen nolabait talka edo menperakuntza gehien sofritu duen edo argien, gehien ez dakit, baino argien sofritu duen sujetuetako bat. Horregatik da independentista neurri batean, ez da. Berda da beste eremu batzuetan, eremu politiko batzuetan, ez abertzaletan demagun, edo eremu sozialetan, edo prekarizazioa da ontokietan, naiz eta estatuak jende hori menperatu ekonomikoki, azken urtetako historia zentzu horretan oso adierazgarria da, baina ez du alare independentista gisa bilakatzen, ez? Esan dut, lotura hori abertzale euskaltzaletasuna beti izan da. Egia da, korronteak ere badirela aspalditik euskaltzaletasunaren barruan, euskalgintzaren barruan, nun nolabait esate dutena estatuak ez gaitu salbatuko, beraz gu gure bidea egin behar dugu autonomo alderdi politikoetatik eta guztietatik, eta hor korronte diferenteak daude. Dana dilemak dira, ez da? Eta abertzale batek esan lezake, ja, baina abertzaletasuna zabalduko bada, behar dugu, ez da guarri batzuk kendu, ez da? Eta orduan jendeari exigentzia gutxiago eman abertzale izan dadin, edo independentista izan dadin, ez? Bueno, horrek kontrako galdera izan lezake, bueno, baina ez alda abertzaletasunaren idearioan, hizkuntza normalizazioa, arrazoi fundamentaletako bat, ez alda izan, historikoki, iparra aldatu ote deu, edo ez? bai? Justifikaziorik badu gure emantzipazio borroka guztionek euskara albora utzita? Beste fase batean sartu gara, ohartu gabean? Bueno, horre debate importantea da. Eta debate horren gainetik badao zati baneri berezik interesatzen zaidana, eta uste dute dela, azken finean hemen debateak dira oso antzekoak maila guztietan, eta da, zer da totala eta zer da partziala. Zer da importantea, zer da osagarria. Eta igual ez da gauza bakarra totala eta gainontzekoak osagarriak. Igual deno gara osagarriak, eta hegemonia bat osatzen dugu. Ez da? Alegia, zer da lehenago estatuaren desira, edo hizkuntzaren normalizazioa, edo beste modu batea esan da, zer da lehenago feminismoa edo estatua, edo zer da hegemonia feminismoa eta estatua bitarteko bada, bai? Eta euskararekin zer. Orduan, beti hor gabiltza, ez da, nun kolokatzen garen. Eta kolokatze horretan, nik neuk personalki, baina, bueno, debatia irekita da, jakina ez, nik uste dut landu behar ditugula diskursoak, euskaratik eta estatu gintzatik baita ere, euskararen hegemonia lantzeko, bai? Euskararen hegemonia lantzeko. Esan nahi dut, euskara zertako, zergatik, erantzun galdera horiek ez dira berriak, zarra dira, baina seguraski erantzun berriak behar ditu. Eta erantzun berri horiek etorri beharko dira nahi eta nahi ez, burujabetza prozesuetatik, etorri beharko da demokratizazio kontzeptuei lotuta, etorri beharko da justizia sozialari lotuta, nik horrela ikusten dut, eta besteak beste feminismoari lotuta adibidez. Orduan, euskera nolabait beste esango nuke maila batean jartzea. Euskerarekin, ez euskera bera, baizik euskerarekin zer gehiago. Euskerarekin zer gehiago. Euskerarekin zer hizkuntza bat tean buru jabetza egiteaz gainera, euskerarekin batera prekaritatearen kontra, euskerarekin feminismoaren alde, euskerarekin gizarte berdin zaleago baten alde, euskerarekin, osea, hoi edanak euskerati pasa daitezen. Bueno, hori da nik...
Justizia sozialarekin bai, egiten diozun lotura.
Bai, hori da, ez ez da esatea, ez euskera eta prekaridadea aparte dihoaz, ez lotuta jomar dute. Euskera feminismo aparte dihoaz, ez lotuta jomar dute. Euskera eta buru jabetza lotuta dihoaz, eta hori da zehatzen duguna. Eta orduan, zentzu horretatik uste diskurso berriak sortu behar ditugula, uste sortzen ari direla, uste te une oro ari garela herri honetan berritzen, galderak egiten, diskursoak berriak sortzen eta gure borroka aurrera eramaten, baina bueno, batzudan impresio deu, ai, berriro berria inbar deu, gauza zarrekin gabiltzata egia da, etengabean ikaragarrizko dinamika daukeula herri honetan, eta hori onartu beharra dago. Baina, uste dute, alegia, galdera betikoa oso xinplea, zergatik izango gara euskaldu.
Zentzu horretan uste duzu euskalgintzak behar duela mezu berritu bat? Zaipatzen zenuen galderak ez dira berriak, baina erantzun berriak behar dira akaso, eta euskalgintzari dagokionean, eta barrutik ezagutzen duzun ere mua gainera, ekarpenak ere egin dituzuna, hor dago korrikako mezua bera baita, mezu berritua behar du.
Nik uste baietz. Nik uste dut baietz. Behar duela mezu berri bat, iruditeria berri bat, eta praktika berri bat ere bai, esango nuke. Uste dut ari dala, eh? Uste dut ari dala, ari dela gauza sortzen orain, dagoen dela marrute ere bai, eh? Baina bai, beharrezkoa dala. Eta batzuetan orain artean, edo, debatea askotan izan da euskaldun erdaldun, ez? Ni euskalduna nahi zuetzara, ez? Gero euskaldunaren berdefinizio bat ere eman behar da. Bueno, hau ere eman da, eh? Eman da azken urtetan, eh? Esan nahi dute, lehen esan dudan bezala, hizkuntzaren patuarekiko kezka duen hori da euskalduna edo izan liteke, ez da? Osa, gauza bada egitura politikoa, bai? Eta beste bada egitura nazionala edo, nahiz eta hubak itarraskitsua den esaten, ze nazio kontzeptua erabat politikoa da, dudari gabe, baina esan nahi dut gauza bada egitura politiko baten aldekoa, behar bada komunitate bat osatu dezakeu independentista garenok, bai? Nazio edo estatu baten bilagoa zelako. Eta horren barnean, behar bada badago beste komunitate bat hizkuntzak zedarritzen duena. Eta hizkuntzak zentzu zabalean zedarritzen duena, ez da. Bueno, nik uste diskurso berriak sortzen nahi diala eta ezinbestean sortu behar dela aurrera egingo badugu, ez? Eta belaunaldi berriek beharko dituzte beraien diskursoak baita ere. Bueno, ba, euskaldun izaten jarraitzeko, ez? Eta uste dute demokraziaren planura ekarri behar dela diskursoak eta justizia sozialaren planura. Hau ez da berez ezer berria, baina batzuetan gehiegi ibili gara identitateari begira, ezta? Baina uste dute planua beste badela zeurrenik.
Gai mamitsua eta kalean dagoena somatu duzuena hori zuek eta plaza bat jarri nahi dio zuena, esan bezala euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian jardunaldiak datorren astean, ostegun eta ostiralean Iruñan izango direnak, Jakinek eta UEU kantolatuta, bi egun eta bitan zatitu duzu jardunaldia, lehen egunean naziogintzan eta estatugintzan euskararen tokiaz hitz egingo duzue eta bigarrenean, ba orain gutxi aipatzen zuen nuen euskararen gaineko iruditeriaz eta diskurtsoaz praktika ere gehitu diozuzuk, baina praktika uste dute hemen behinipein izenburuan ez da gertzen. Bitan zatitu duzu esan bezala eta bueno, parte hartzaileak, bueno, amordo bat esango dugu, bertan egongo direna, Kalaitza Izpuru, Mario Zubiaga, Xanaire, Koldo Izagirre, Jule Goikoetxea, Julen Arexola Leiba, Jose Manuel Odriozola, Eduardo Apodaka, Idurreski Isabel, Geizka Aranguren, Iñaki Martinez de Luna eta Andoni Olariaga, Amairu Aritu eta Aditu, aukerak eta nola izan da?
Horri zemate aztu zaizu eta behar bada importantenetako bat, eta Josia Zurmendi.
Sarrera itzaldia, bai. Egingo duena.
Eta Josia Zurmendi da herri hontan nazioaren eta estatuaren eta hizkuntzaren kontzeptuaz gehien teorizatu duena. Herri honetan eta seguraski, zau nuke, Europa mailan ere bai. Autoritate handi bat. Horren inguruan dabeak ingo du sarrera itzaldia, eta bueno, ba, Jose da Txiardegiren garaiko, ez da, pentsalaria handi bat, gaur egun arte aktiboan segitzen duna, bueno, modu ikaragarri eta harrigarrian, eta propioki sarrera itzaldia idatzi dut, uste dute, galdera asko egiten ditula bere sarrera itzaldia, baina erantzunak ere asko ematen ditula, ez da. Eta hori benetan uste dut importante izango dela Josia Zurmendiren. Aukeraketa, ba, noski, gehiagore badira hontaz hitz egingo luketenak. Egia da, denek baiezko eman digutela, ezezko eman izan digutenek, bueno, ba, alabeharrez egin dutela, eta beraien pena adierazi digutela, baina, bueno, da, ez da bai da bizi bat, eta protagonista biziekin, eta bueno, oso interesgarria. Eta uste dut, bueno, ez da bukatuko. Ostira arratsaldean Iruñeko katakraketik irten da. Baina, bueno, gustatuko litzaiake hor, bueno, ba, ez da bai da mamitsu, osasuntxu, kritiko eta eraikitzaile bat egiteko gai baldin bagara ez.
Eta bueno, esango dugu gogoeta eta plaza hori ez dela horra amaituko, Jakinen ere ale berezi bat kaleratuko duzuela, gaur bertan izango da hori hain zuzen ere, eta bertan hainbat lagunen gogoetak ere bilduko dituzue, aurreratzerik bai zerbait, Lorea?
Bai, bueno, bain dugu zenbaki monografiko bat honekin lotuta, eta gaur bertan Iruinean aurkeztuko duguna, eta, bueno, ba, zenbaki horretan daude ikastaroan parte hartuko dute batzuek, ez guztiak, justu 8 artikulu aukeratu ditugu, da zergatik 8 horiek, ba, pixka bat eztabaidaren alor guztiak islatzen dituztelako, eta eskatu diegu guztiei nolabait batzuk behar bada gehiago datoz euskal gintzaren mundutik, eta beste batzuk behar bada estatu gintzaren mundutik edo, eta eskatu dieguna da, bai batzuei eta bai bestei, jar gaitezen bestearen lekuan. Alegia, euskal gintzatik zer esan dezakegu estatu gintzaz, eta estatu gintzaz edo independentismoaren gaineko diskursoak eta pentsamendua garatzen ari dinei eskatu diegu, eta hortik zer esan liteke euskararen normalizazioaz, ez? Eta bueno, ba, ni uste eskargarri dela guztiek egin dutelako urrats hori, ez da? Nolabait, bueno, eman dezagun debaten urrats bat gehiago, ez? Eta, bueno, horrela sortzen dira, horrela elikatzen dira, eta horrela sortzen dira, nik uste dut, pentsamendu ba, artikulatuak eta integratzaileak, ez da? Eta, bueno, hori da gure gure helburua eta bueno, hau zenbaki monografikoa, ba ikastaroan bertan banatuko duguna eta bueno, gerora ere salgai egongo dana. Eta honekin lotuta baita ere bueno, dokumental bat ere prestatzen ari gara. Eta bueno, ba hor ere lau egile hartu ditugu, hola nagusiki, bat Jose Azurmendi, Unai Apaolaza, bestea Eduardo Apodaca eta Idurre Eskizabel, eta bueno, lauen iritzi kontraste horretan, ba dokumental horrek ere emango du debatean, bueno, zer ari den egosten horren irudipen ez da.
Beraz, ale berezia, dokumentala, aurrera gotorriko dena, eta datorren asteko jardunaldi hori, aipatu nahiko genuke Iruña ere hautatu duzuela. Bai. Parlamentuko maia osatuko da hain zuzen gaur, naziogintzan, estatugintzan, eta Euskara erdian dela, jardunaldiak dion bezala, bueno, aurrats berriak emateko aukera sortuko duen, hiriburu eta herrialdean.
Bai. Bai, dudarik gabe. Eta, bueno, guk abantolatu genuen horrelakorik oraindik etzen. Baina egia esan, bueno, ba, momentu honetan Nafarroan eta Iruñean bereziki gertatu denak, eta erregimen aldaketak, eta hain justu gai honekin, uste dute oso lotuta datorrela, baita ere, hizkuntzaren lekua, estatu gintzan eta nazio gintzan, eta, bueno, ba, oso nahiko garbi genuen Iruñan egin nahi genuela. Donostiatik kanpo bentzat, edo Gipuzkoatik kanpo bentzat. Osa, kanpora egiten nahi genuela. Eta, bueno, ba... Bueno, oso gustora gaude. Uste, kontestu eta giro berezi bat ematen diola. Jardunaldiai Iruñan izateak, atakraken izateak, eta, bueno, Iruñeko abertzale, euskaltzale, eta ez direnak ere. Eta aldaketa sozialaren aldekoak, edo aurrera zaleak, edo berdin zaleak, eta ezkerreko jendeak, eta uste dute, bueno, momentu honetan oso leku interesgarria dela Iruña eta Nafarroa, ez da? Eta, bueno, benetan pozik gaude horregatik ere.
Eta gertuti jarraitzeko moduko hitzordua datorren astekoa, esan bezala, Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian, jardunaldiak, jakinak eta Udako Euskal Unibertsitateak elkarlanean antolatu dituzuenak Iruñean. Jakin aldizkareko zuzendari Lore Agirre, eskerrik asko.
Zuei.
Euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz. Bada garaia noiz bai dezagun, guda hori galedo irabaz, zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arna. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Euskal Herrian euskaraz. Euskal Herrian euskaraz. Euskara, hitz egiterik ezpada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure arima hiltzen usteko, bezaino dolgalduak ez gara. Hizkuntza gabe esaira zuen, nola irtengo naizen plazara. Euskal Herrian euskara, hitz egiterik ezpada, bota dezagun demokrazia zerri askara.